Book 2 58
58
Части тела.
Partes do corpo.
Я рисую мужчину.
Eu desenho homem.
Сначала голову.
Primeiro a cabeça.
Мужчина носит шляпу.
O homem tem chapéu.
Волос не видно.
Não se vê o cabelo.
Ушей тоже не видно.
Também não se vêem as orelhas.
Спину тоже не видно.
As costas também não se vêem.
Я рисую глаза и рот.
Eu desenho os olhos e a boca.
Мужчина танцует и смеется.
O homem dança e ri.
У мужчины длинный нос.
O homem tem nariz comprido.
В руках он несет тросточку.
Ele tem uma bengala.
Вокруг шеи он носит еще и шарф.
Ele também tem cachecol no pescoço.
Сейчас зима и холодно.
É inverno e está frio.
Руки сильные.
Os braços são fortes.
Ноги тоже сильные.
As pernas também são fortes.
Мужчина сделан из снега.
O homem é de neve.
На нем нет ни брюк, ни пальто.
Ele não tem calças nem casaco.
Но мужчине не холодно.
Mas o homem não está com frio.
Это снеговик.
Ele é boneco de neve.